Premiér Fiala ve Spojených státech jednal s šéfem CIA. Čeká ho schůzka s prezidentem Bidenem. Izraelská vláda jednala o odvetě za íránské útoky. Západní státy s ní ale nesouhlasí. Šíření černého kašle zrychluje. Za poslední týden 1500 nových případů. Čeká se na vakcíny ze zahraničí. Začínají události, první v tomto týdnu.
Jsme rádi, že se díváte. Dobrý večer.
Premiér Petr Fiala ve Spojených státech amerických během prvního dne návštěvy jednal v sídle CIA o bezpečnostní situaci ve světě. Vůbec poprvé ho doprovázeli ředitelé všech tří českých zpravodajských služeb.
Dnešní vrchol čeká předsedu vlády za 2 hodiny. V oválné pracovně Bílého domu se setká s prezidentem Joem Bidenem. Mluvit budou nejen o vzájemných vztazích, ale i o další pomoci Ukrajině, která čelí ruské agresi.
To pozvání do centra CIA i ta debata ukázala jednak vysokou míru důvěry ze strany Spojených států, ale je také oceněním spolupráce v bezpečnostní oblasti a mezi zpravodajskými službami.
A víc už teď řekne přímo z Washingtonu Martin Řezníček.
Ano, premiér Fiala vstoupí do oválné pracovny za necelé 2 hodiny a jeden z těch hlavních vzkazů bude: odblokujte pomoc Ukrajině. V oválné pracovně sice se svou delegací bude sedět sám, ale v téhleté konkrétní věci za ním stojí několik dalších států, jako je například Nizozemsko, Belgie a Dánsko a několik dalších států. A premiér Fiala doufá, že právě tato síla ukáže, že jeho argument není soustředěn jenom na jednoho člověka, ale že má daleko větší podporu v Evropské unii. Součástí oné diplomatické vlny může být také soubor 2 článků, které dnes vyšly v angličtině, mimo jiné v Financial Times, podepsané právě Petrem Fialou, kde se český premiér snaží apelovat na Američany, aby přistupovali s Evropskou unii en bloc, tedy dohromady, vůči Rusku i vůči Číně. A pokud bych měl parafrázovat jednoho nejmenovaného vysoce postaveného českého činitele, tak ten říká, že Evropa je ochotná Spojeným státům pomoci s Čínou, ale zároveň, že očekává od Ameriky, že Evropě pomůže s Ruskem. Tak uvidíme, jakou tedy reakci od Joea Bidena, od dalších amerických činitelů Petr Fiala tady uslyší. Součástí oné cesty do Spojených států má být také snaha od toho setkání v CIA přes Bílý dům až po zítřejší setkání v kongresu vymanit se ze skupiny B9 bukurešské devítky středo- a východoevropských států a ukázat tady americkým činitelům, že Česko hraje ve vyšší diplomatické lize a zároveň, že je silným, spolehlivým a samostatným spojencem.
Osobně přišel na protestní shromáždění k Bílému domu. Stejně jako jeho kamarád utrpěl zranění při ruském útoku. Američanům chtěl ukázat, proč je třeba podporovat ukrajinské obránce.
Zaraz my nacházíme se na rehabilitaci, my sudy přijeli za technologiemi, za novou nohou, jak bačte, já думаю.
Nadia dostala za organizování pomoci a protestů od ukrajinského prezidenta ocenění. Jen několik hodin před návštěvou českého premiéra v oválné pracovně žádala schválení americké pomoci.
Bílý dům vzkázal, že Joe Biden spolu s českým premiérem potvrdí pevnou podporu Ukrajině, která se brání ruské agresi. Jenže kongresem pořád neprošla pomoc Kyjevu za 60 miliard dolarů a prezident Ukrajiny proto varuje, že bez ní hrozí jeho zemi porážka.
Já se budu snažit přesvědčit americké přátele, že ta pomoc a podpora je naprosto nutná.
Váhu mu už teď dodává česká iniciativa na nákup munice pro Ukrajince.
100% to oceňujeme. Děláte správnou you're doing the right thing.
Why is it that... Čím to je, že americká pomoc Ukrajině pořád nebyla schválená? Je to zásadní.
Částečně nadešel čas pro naše evropské spojence, kteří jsou zatraceni v té válce, než jsme my zde za oceánem, aby skutečně povstali a zapojili se.
Demokrati, ale republikány za tuto nejednoznačnost nešetří kritikou.
And we have a small Russian-dominated Putin caucus within the House Republicans here.
Because of the narrow margins in Congress, they've been able to hold this up. It's going to be blood on their hands. It already really is.
Svobodná Ukrajina je i v zájmu českého biznesu. České firmy chtějí spolupracovat s americkým Westinghousem na stavbě jaderných bloků na Ukrajině.
Přejeme si, aby tato válka skončila co nejdříve. A my jsme se mohli soustředit na to, jak sloužit ku prospěchu lidu Ukrajiny.
Premiér Fiala tak bude na nejvyšších amerických místech lobovat za pomoc Ukrajině ve dnech, kdyby mohla nakonec projít, a to jako reakce na íránský úder vůči Izraeli. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
A teď další důležitý rozměr této návštěvy hospodářství. Spojené státy jsou pro Českou republiku druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem mimo státy Evropské unie. O trochu více z Ameriky dováží. Loni to bylo za víc než 127 miliard korun. Naopak české firmy do státu poslaly zboží za víc než 112 miliard. Nejčastěji jsou to telekomunikační zařízení, elektronické přístroje nebo zařízení pro zpracování dat, třeba počítače. Pro Česko je důležitý třeba dovoz strojů, ropných olejů a také skapalněného plynu. Dnes a zítra bude premiér jednat s Američany o další modernizaci české armády a spolupráci v jaderné energetice. Firma Westinghouse začne letos doručovat palivo pro Dukovany a v příštím roce do Temelína. A Česko má, jak už jsme řekli, zájem taky o spolupráci s Amerikou při výstavbě menších modulárních reaktorů a elektrárny na Ukrajině. Kroky premiéra Fialy tady ve Washingtonu budou také sledovat naši dva zpravodajové, stálí zpravodaj ve Spojených státech, Bohumil Vostal, který teď stojí před hotelem, odkud za chvíli Petr Fiala odjede sem do Bílého domu a z další části, nebo z druhé části, z druhého konce sídla amerického prezidenta stojí David Meřejovský. Bohumile, nejdříve za tebou, tato návštěva probíhá v mimořádně vypjaté době tady ve Spojených státech, nejenom kvůli mezinárodně politickým věcem, ale také kvůli vnitropolitickým sporům. Jaké pozornosti se jí vůbec může dostat?
Definitivně je to velký den pro českého premiéra a také české zájmy. My stojíme před hotelem, kam přijela kolona s českým premiérem poté, co navštívil ústředí CIA. Platí to, jak vidíte, přísná bezpečnostní opatření i proto, že v hotelu je ubytován premiér Iráku. Definitivně se dá čekat, že premiér Fiala si v zahraniční politice, co se týče podpoře Ukrajiny, bude s prezidentem Bidenem rozumět. Jenže, a to je právě ona vypjatá doba, prezident Biden zjistil, že cokoliv v zahraniční politice se snaží prosadit i na domácí úrovni, tak tam má Donalda Trumpa, jeho předchůdce a vyzývatele, který mu svazuje ruce. Za mnou vidíte mimochodem hotel, který Donaldu Trumpovi patřil a už ho prodal, a také kongres. Právě tam Donald Trump dokáže vlastně přesunovat svůj vliv a bránit tomu, aby kongresmeni republikánští schválili onen balík pomoci navržený Bidenem nejen pro Ukrajinu, ale také pro Izrael a Tchajvan. Každopádně dnes velká pozornost se soustředí tady u amerických médií právě na to, že Donald Trump je jako vůbec první ex-prezident v dějinách u soudu v New Yorku v trestním procesu. Nicméně i premiéra Fialu čeká velký mediální zájem, budou u toho velké světové agentury, až usedne s prezidentem Bidenem už za necelé dvě hodiny v oválné pracovně. A bez pochyby právě onen prostor, oválná pracovna, je naprosto symbolickým místem pro americký národ.
Patří k nejhlídanějším místům světa. Ochranná služba prezidenta ho střeží dnem i nocí. Bílý dům v srdci Washingtonu je centrem americké moci. O to větší prestiží je pro státníky z celého světa jednat v oválné pracovně. Joe Biden přiznal, že mu jí pomáhal zařídit vlastní bratr.
Jeho motem jakoby v životě, dalo by se říct, jsou možnosti. To znamená, že portréty a busty si vybírá na základě toho, jaké možnosti představují.
Premiér Fiala tak uvidí busty Harryho Trumana, který jako první podepsal chartu OSN. Hned naproti pak Abrahama Lincolna, bojovníka s otroctvím. Za zády bude mít další ikonické tváře amerických dějin. Usedne po boku amerického prezidenta do křesel, kde Joe Biden rozmlouvá se špičkami kongresu nebo řeší osud Ukrajiny a Blízkého východu.
Přijetí v Bílém domě je pro nejvyšší české představitele nejen příležitostí mluvit s prezidentem světové supervelmoci, ale také symbolické pokračování v tradici Tomáše Garrigua Masaryka, který sem v roce 1918 opakovaně zamířil a položil tak základy pro současné americko-české vztahy.
Za nacistické okupace tu vyjednával exilový prezident Beneš. Po pádu železné opony pak československý prezident Havel.
Ten je doposud jediným českým státníkem, který byl přijatý na nejvyšší úrovni.
Tak tam je přece jenom cítit ta váha historie. Václav Havel samozřejmě byl považován za mluvčího celého regionu, podobně i jako vlastně Masaryk.
Do oválné pracovny se podívali i prezident Klaus a premiéři Zeman, Špidla, Topolánek, Nečas a Babiš. Až bude Petr Fiala odcházet, nevyhne se pohledu na historický stůl, jenž jsem nechal přivést prezident Kennedy. Proslavil ho fotografie malého syna, který jim prolézal. Bidenův předchůdce Donald Trump už vzkázal, že pokud vyhraje za necelého půl roku volby, nechá ho zřejmě odnést. Stůl podle něj současný prezident pošpinil. Bohumil Vostal, Česká televize, Washington.
Já tady David Miřejovský, Davide, ty jsi pokrýval návštěvu posledního českého premiéra tady ve Spojených státech před 5 lety. V čem se tahle bude lišit?
Ta návštěva, která proběhne letos, je vlastně jiná v těch detailech, v aranžmá. Když přijel do Bílého domu v roce 2019 na pozvání tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, tehdejší český premiér Andrej Babiš, tak přijel i s chotí Moniku. A proto je vítal první pár Ameriky, Donald Trump a Melania Trumpová, na jižní straně Bílého domu. To je mimochodem ta přímo za mnou. No a z tohoto místa je to do oválné pracovny o něco dál, než bude muset Bílým domem dnes ujít český premiér Petr Fiala. Ten přijíždí bez manželky a dojede na severní stranu Bílého domu, co nejblíž k vlastně oválné pracovně, k tomu západnímu křídlu. Přechází přímo do oválné pracovny, kde se setkává s prezidentem Joem Bidenem. Ten čas vyhrazený oběma českým premiérům, ať už v roce 2019 nebo 2024, je víceméně totožný. A to, co zůstává, tak je velmi podobné, jsou protokolární dary, které jsou vlastně nedílnou součástí takovýchto návštěv. Víme, že Petr Fiala přiváží do Spojených států české sklo a potom také dvě fotografie. Na obou dvou je Václav Havel, ta první, která zůstane tady v Bílém domě jako dar pro Joea Bidena, na té je Václav Havel s Madeleine Albrightovou, no a ta druhá, kterou zítra předá premiér Fiala v kongresu, tak na té je opět Václav Havel během toho svého velmi známého projevu k oběma komorám kongresu z roku 1990.
Tichý, skromně působící spisovatel a disident. A dva měsíce i československý prezident. Václav Havel v únoru 1990 opakovaně zvedl z křesel americké kongresmeny a senátory. Takhle silný okamžik a ikonické gesto zachytil Havlův dvorní fotograf Tomky Němec.
Tři měsíce předtím jsem stál 17. listopadu na Národní třídě a za tři měsíce jsem byl v Kongresu Spojených států. Zázrak.
Teď si fotografii vyžádal úřad vlády jako jeden z oficiálních darů, které poveze do kongresu premiér Petr Fiala. Řeší se proto každý detail.
Ale tady je to, já tam nemám víc prostoru,
kdybys
to chytil pod tím okem.
Výběr fotografie zachycující silný moment historie oceňuje Milena Kalinovská, česká emigrantka a významná kurátorka, která působila v muzeích ve Washingtonu, New Yorku nebo Bostonu.
Václav Havel je v kongresu, tady promlouvá k celému národu a mluví vlastně o něčem velice důležitém, a to je nová demokratická svoboda pro Československo v té době.
Do Bílého domu pak zamíří další Havlova fotografie z roku 2003. Oldřich Škácha takhle zaznamenal setkání s českou rodačkou Madeleine Albrightovou, první ženou v čele amerického ministerstva zahraničí.
Obě ty fotografie vlastně symbolizují důležitost sílu česko-amerických vztahů.
Joe Biden dostane i skleněnou kropenku od Anny Martinkové z Vysoké školy umělecko-průmyslové, která loni získala národní cenu za studentský design.
Ta kropenka má symbolizovat krásu a důstojnost barokní gotiky, staveb barokní gotiky a vzdávat hold genialitě Santiniho.
Sklo patří k tradičnímu artiklu, který čeští premiéři dávají ve Spojených státech darem. Často jde o křišťál karlovarské sklárny Mauser. Další oblíbenou možností jsou zbraně. Mirek Topolánek předal prezidentu George Bushovi podobnou kulovnici s iniciálami a věnováním. A při poslední premiérské návštěvě v Bílém domě přivezl Andrej Babiš prezidentu Donaldu Trumpovi taky výrobek z dílny české zbrojovky v Uherském Brodě. Pistoli CZ-75 Republika. Bohumil Vostal a Dana Zlatohlávková, Česká televize.
Návštěvě Petra Fialy ve Washingtonu se také bude věnovat speciál večerní. V 9 hodin přijetí v Bílém domě, v 10 hodin potom krátký tiskový briefing Petra Fialy na trávníku Bílého domu a v 10:30 nabídneme exkluzivní rozhovor s Petrem Fialou jeden na jednoho právě po setkání v oválné pracovně. Speciál začíná po 8. večer, my se budeme na vás těšit, přejeme hezký večer a další zprávy z Prahy.
Odbory podají do 14 dnů stížnost Evropské komisi. Nesouhlasí totiž s vládním záměrem zrušit ve firmách od nového roku zaručené mzdy. Podle předáka Josefa Středuly jde o porušení unijní směrnice. Minister práce namítá, že změny v rozporu s evropskými pravidly nejsou.
Základ je hotov, to znamená ten smysl té stížnosti. Teď budou na tom právníci pracovat, tak aby to spatřilo poměrně rychle světlo světa a budu určitě informovat tak stejně Evropskou odborovou konfederaci jako pana komisaře Schmidta.
Právě kvůli novele zákoníku práce chystá největší odborová centrála v zemi protesty. Uspořádat je chce v době, kdy se budou změny projednávat ve sněmovně. Akci mají přesvědčit poslance, aby část ustanovení nepodpořili.
Připravovanou legislativou chceme posílit dialog mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Naším cílem není, aby stát diktoval podmínky zaměstnavatelům v soukromé sféře, ale aby se obě strany vzájemně shodly na vhodném kompromisu.
Odstraňovat rozdíly mezi příjmy žen a mužů v Česku se příliš nedaří. Podle dat Eurostatu muži vydělávají v průměru skoro o 18% více než ženy. Česká republika je tak třetí nejhorší mezi zeměmi Evropské unie. Řada firm se proto na tuto oblast snaží zaměřit a rozdíly zmenšovat.
Jen tento stroj vyprodukuje 23 000 součástek hraček za hodinu. V dalších halách je výrobce balí a připravuje k prodeji. Závod je v Kladně už téměř 25 let.
Továrna funguje nepřetržitě. Pracuje v ní zhruba 3300 zaměstnanců, přitom z toho počet žen a mužů je vyrovnaný.
Pracovníci jsou tu potřeba i přes snahu výrobu co nejvíc automatizovat. Podnik podle svých slov cílí na to, aby žádná diskriminace v odměňování nebyla.
My na to dbáme už na začátku, kdy už předem víme, jak chceme tu pozici ohodnotit. A pokud se nám stane, že si obzvláště ženy říkají o něco méně, my vždycky jdeme na to, co jsme si domluvili předem.
Ženy pak podporují i při návratu z rodičovské dovolené, stejně jako další firmy.
Maminky, které se vracejí, nebo vůbec rodiče obecně z rodičovské dovolené, u nás můžou pracovat první rok 100% na home officeu. Když zjistíme, že nějaká žena má nižší plat než muž na stejné pozici, tak jednou ročně ji ho vyrovnáme.
I přesto ženy v Česku podle aktuálních dat pracují v průměru o víc než 2 měsíce déle, aby dosáhly na stejnou odměnu jako muži. Největší rozdíly v příjmech jsou u manažerů, ale i u profesí, které zastávají hlavně ženy.
Ženy mají prostě jiné potřeby než muži, potřebují trošku větší flexibilitu, potřebují odpoledne se postarat o děti a pak to třeba můžou dodělat večer.
Pomoct by mohlo třeba rozšíření zkrácených úvazků, víc sdílených pracovních míst nebo práce z domova. Takové formy chce podporovat i ministerstvo.
Jedná se například konkrétně od minulého roku o slevu na pojistném, která se týká právě zkrácených úvazků, kde se zaměstnavatelé vlastně mohou odečíst z vyměřovacích základů.
Od zavedení této slevy už podle rezortu vzniklo téměř 23 000 zkrácených úvazků. Berenika Dušková a Tereza Glejchová, Česká televize.
Petr Židek, obviněný v korupční kauze, rezignoval na funkci náměstka primátora i radního města Liberec. Končí také coby předseda rady dopravního podniku. Politik, kterému už ODS zrušila členství, uvedl, že nechce narušovat práci současné koalice. Policie ho viní z přijetí úplatku a zneužití pravomoci.
Zároveň s tím si ponechávám mandát zastupitele, jak městského, tak krajského. A budu samozřejmě v rámci koalice vystupovat tak jako doposud, to znamená, koalice nepřichází o jeden hlas.
Herci Marika Šoposká a Miroslav Krobot poprvé spolu na jevišti. V pražském Studiu 2 měla premiéru inscenace Štíři z února. Hra, kterou společně napsali i zrežírovali.
No Šumper, proč jsi pro Boha narodil v Šumperku?
Já to nemůžu.
Oba narození ve stejný den, ve znamení štíra. Oba počati v únoru. Nejen to je spojuje.
Skryté vlastnosti, které ty štíři tak jako nepouštějí úplně na povrch, myslím, že máme dost podobný. Humor asi trochu ne. Vkus.
Snad.
Začínám příští měsíc zkoušet s někým jiným.
To je blbost, nikdo jiný to rád nemůže.
V představení o hledání a hloubce vztahu hrají sami dva. Vystřídají ale několik postav.
A mě to hrozně baví, že vlastně to osciluje mezi tím, že hrajeme vlastně velmi třeba vážný dialog nebo velmi zábavný dialog a najednou se to prostě představí a jsme jinde a hrajeme něco úplně jiného, jiné postavy. Jo, je to taková svoboda docela v tom.
Co to je za blbost?
Poprvé se potkali při natáčení seriálu Octopus v rolích vyšetřovatelů.
Octopus vyřeší v průměru 2 případy ročně, tak bychom si to mohli rozdělit. A ve volném čase se věnovat koníčku.
Právě ve volném čase i v pauzách mezi natáčením začal u obou postupně vznikat nápad napsat společně hru. Nejprve si posílali povídky.
Mě držela jako nad vodou i během té práce ta Mirková jako disciplína, že mě dokáže jako ve spoustě věcech inspirovat. Samozřejmě to je součást.
A vy budete dělat co?
Pracovně se budou potkávat dál. V červenci začínají natáčet druhou řadu seriálu, bez kterého by jejich společné představení nevzniklo. Pavla Sedliská, Česká televize.
Spor o vznik dvou kasin v Chrášťanech nedaleko Prahy. Radnice s nimi počítá, občané se bouří. O 7:30 se živě podíváme na jednání zastupitelstva.
Menší lékárny si stěžují na distributory léků. Žádají rovnoměrnější dodávky. Ministerstvo předpisy měnit nehodlá. Podrobnosti v reportáži.
Francie, Německo a Velká Británie varovali Írán před dalším útokem na Izrael. Západní spojenci židovskému státu současně naléhají na Jeruzalém, aby se vyhnul další eskalaci konfliktu. Kabinet premiéra Netanyahua dnes znovu projednával, jak na sobotní úder odpovědět. V Tel Avivu je David Borek. Davide, k jakým závěrům izraelská vláda dospěla?
Před zhruba hodinou se v izraelském tisku objevily zprávy, zatím zdůrazňuji nepotvrzené, podle kterých se válečný kabinet usnesl, že na to, co Írán provedl, odpoví silou. Ale s tím dodatkem, že Izrael neusiluje o vyvolání regionální války a zároveň, že bude věc koordinovat se svými spojenci, zejména se Spojenými státy. Před izraelskými politiky je nyní dilema. Mnoho mlhy tedy, mnoho nejistého, ale dvě skutečnosti. Fakt číslo 1, ten úder byl z velké části odražen bezvadně fungující protivzdušnou obranou, izraelskou i spojeneckou. Skutečnost číslo 1. Fakt číslo 2, Írán přesto na Izrael zaútočil bezprecedentním způsobem, přímo, přiznaně. Izrael považuje za nutné nějakým způsobem odpovědět, a vůbec nevíme jak, tak, aby Írán nenabyl dojmu, že tohle si může dovolit znovu a znovu. Tedy, že se to stává jakýmsi novým normálem. Jinak je tedy faktem, že v Izraeli, možná to vidíte za mnou, ten život se vrátil do normálních kolejí, pokud tedy to, co Izrael zažívá po 7. říjnu, se dá označit za normální koleje. Byla zrušena omezení pro shromažďování, byla zrušena omezení pro školní výuku, byl naplno otevřen vzdušný prostor i pro komerční lety. Čili na první pohled opravdu život jako normál, ale faktem je, že to, co se stalo v noci na včerejšek, rozhodně nebylo triviální. Tady je ostatně přehled arzenálu, který Írán proti Izraeli nasadil.
Hlavní útok mířil přímo z Iránu. Ten má ve výzbroji rakety, které dokáže zasáhnout cíle až 2000 kilometrů daleko. Podle analýzy trosek se do útoku zapojilo nejméně 110 balistických střel typu Shahad a Sajil a 30 raket s plochou dráhou letu Soumar. Koordinovaný útok mířil ze 3 směrů. Z jihu odpálili rakety Hutijové, jemenští povstalci, kteří v Rudém moři útočí na obchodní lodě. Drony a rakety s kratším doletem mířily i z Iráku a sousední Sýrie. Asi polovinu dronů a 6 raket sestřelili Američané. Ti se soustředili hlavně na útok z Jemenu a z Iránu. Nad Sýrií, Libanonem a Irákem operovali v době útoků britské a francouzské stíhačky. A do sestřelování se významně zapojilo i Jordánsko, největší spojenec Izraele v regionu. Nad vlastním územím sestřelil desítky raket. Izraelská armáda se na podobný útok připravovala 25 let. Obranný systém Arrow, v překladu šíp, je speciálně navržený na sestřelování balistických raket s dlouhým doletem. Důležitou roli ale sehrály i moderní stíhačky F-35. Právě ty si objednalo i Česko.
Coordinate between all the elements, the air, the ground, the forces. It's a great percentage of achievement and much more than we expected.
Izrael hlásí jednotky zraněných a menší škody, které způsobily trosky raket. Ty dopadly i na leteckou základnu Nevatim. Výbuchy provoz ale nenarušily. Podle odhadů stála úspěšná obrana Izraele v přepočtu kolem 32 miliard korun, tedy asi 10x víc než útok Iránu. Vladimír Piskala, Česká televize.
Napětí v oblasti má i ekonomické dopady. Vidět je to zejména na některých důležitých komoditách. Třeba cena zlata už v minulém týdnu vystoupala na historická maxima. Reagovala tak mimo jiné právě na hrozbu vyostření situace na Blízkém východě. Zlato je totiž v období ekonomické či politické nejistoty považováno za bezpečné úložiště.
A podobný vývoj zaznamenala také cena ropy. V jejím případě byl nárůst ceny způsoben mimo jiné obavou, že případný útok na ropná zařízení nebo uzavření Hormuzského průlivu, který je pro dopravu suroviny důležitý, by znamenaly přerušení dodávek. Po iránském útoku, který způsobil pouze omezené škody, dnes ale ropa opět zlevnila.
Pokud by došlo k nějakému výraznému protiútoku, do kterého by se třeba ještě mohly zapojit další země regionu, tak skutečně by to mohlo být velký problém. V tom případě skutečně bychom si mohli představit, že ta její cena by mohla vzrůst o vysoké desítky dolarů.
A mírně se uklidnily také akciové trhy. Třeba americký index, který zahrnuje akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA, dnes po pátečním propadu opět posiluje.
Český tenisový svaz nemá peníze na to, aby Národní sportovní agentuře vrátil necelých 30 milionů korun, co by neoprávněně využitou dotaci. Lhůta pro zaplacení částky, kterou měl svaz pod vedením Iva Kaderky využít v rozporu se stanoveným účelem, vypršela o víkendu.
Předáme vymáhání této částky finančnímu úřadu a Český tenisový svaz v nějakém řízeném procesu vzejde v jednání s finančním úřadem tak, jak se k tomu postavit.
Agentura odhalila nedostatky v hospodaření za rok 2021. Prověřit chce i další léta. Tenisový svaz svolal na 7. června mimořádnou valnou hromadu, kde by se mělo rozhodnout o jeho budoucnosti. Kaderka, který je nyní ve vazbě, by na ní měl nabídnout rezignaci.
My se snažíme dělat všechno pro to, aby jsme splnili podmínky Národní sportovní agentury a jak bylo řečeno, tak pokud je splníme, tak po mimořádné valné hromadě vlastně by ten tenis by se mohl plně rozběhnout.
Česká televize představila první pětici soutěžících 13. ročníku Stardance. Jsou to herečky Lucie Vondráčková, Jana Paulová a Marta Danzingerová, mistryně světa v bojových sportech Martina Ptáčková a kuchařka a influencerka Chilita. Oblíbený soutěžní pořad se vrátí do programu letos na podzim. Během posledního týdne přibylo v Česku skoro 1500 případů černého kašle. Je to zatím nejvyšší nárůst od začátku roku. Pacientů, o kterých ví Státní zdravotní ústav, je tak bezmála už 8000. Mezi dospělými roste zájem o přeočkování. Vakcíny ale běžně dostupné nejsou. V dalších dnech se to má podle ministerstva zdravotnictví zlepšit.
Tak malý dneska papá 27.
Jednotka intenzivní péče pro novorozence. Markéta Matějková tu jako zdravotní sestra pečuje o předčasně narozená miminka, anebo ta s komplikacemi.
Můžeme teplotku.
Právě pro ně je černý kašel nejrizikovější. I proto využila možnosti nechat se přeočkovat, stejně jako většina kolegů z oddělení.
Šla jsem na to očkování kvůli dětem, aby jsme je tady nenakazili a doma mám taky děti. Určitě je to dobře, protože člověk je trošku aspoň víc v klidu.
Ale to teda na ten černý kašel.
Možnost přeočkování nabízí svým zaměstnancům Motolská nemocnice zdarma. Zatím toho využilo přes 500 z nich.
Teda bezbolestně.
Zaměřovali jsme se na ty nejrizikovější pracoviště. Příkladem lze uvést dětský urgentní příjem, pediatrickou kliniku, kliniku dětské hematonkologie.
Zájem o vakcíny v Česku roste. Přeočkovat se letos nechalo asi 46 tisíc lidí. Zhruba dvojnásobek oproti celému loňskému roku.
Bohužel vakcíny normálně máme v lednici.
Teď v ní ale není jediná. Zásoby v této ordinaci došly už v polovině března. Od té doby praktický lékař na dodávky čeká.
Svým pacientům říkám, že to bude teda koncem toho dubna, začátkem května, ale bohužel já jsem závislý na tom, co mi dovezou.
Podle ministerstva zdravotnictví má do konce týdne dorazit skoro 100 000 dávek z Francie a Kanady. Prvních 20 000 pro dospělé už je teď v brněnských skladech.
Ty vakcíny jsou plánovaně určeny právě do komerce pro dospělé jedince s tím, že pravidelné očkování pro děti je saturováno.
O termínech pro objednávky bude ministerstvo informovat v nejbližších dnech. Redakce Anatálie Ložková, Česká televize.
Výhrady Evropské komise vůči Slovensku trvají. Země může podle opozice přijít až o 4 miliardy eur z plánu obnovy, pokud nevysvětlí dopady trestních novel. Brusel chce mimo jiné garance, že konec speciální prokuratury neoslabí boj s korupcí, i pokud jde o evropské peníze. Vláda opakuje, že s komisí jedná a na otázky reaguje.
Opravy nemocnic, železnic nebo nákupy nových vlaků a tramvají. Investice za desítky až stovky milionů eur, které by Slovensku nakonec mohly ujet. Kvůli výhradám Bruselu k trestním novelám.
Využijeme všetky možnosti na komunikáciu s partnermi, ale my nevidíme žádný důvod, proč by Slovensko malo prísť o peniaze.
Komisi zajímají dopady po zrušení speciální prokuratury, hlavně přerozdělení případů. Ptá se, kde skončili tamní prokurátoři a proč měli přijít o své spisy, včetně těch, které zkoumaly eurofondy. Na to upozorňuje i opozice.
Tam ide o garanciu toho, že napriek tomu, že bola zrušená špeciálna prokuratúra, všetky tie kauzy, aj tie minulé, ale potenciálne akékoľvek budúce, najmä tie týkajúce sa eurofondov, budú spravodlivo vyšetrené.
Evropská komise se koncem března obrátila na Slovensko s 15 dotazy. Žádá jasnější argumenty, proč vláda zrušila speciální prokuraturu i jak pro příště zajistí odhalování závažných podvodů. Na odpovědi má Bratislava čas do tohoto čtvrtka. Ficův kabinet tvrdí, že termín dodrží. Čerpání peněz podle něj není ohrožené.
To vedeme odbornou diskusiu a do tohto vstupuje opozícia, aby politizovala tieto procesy.
Podle expertů komise nevnímá jako problém kroky samotné, ale spíš formu jejich schvalování.
Nikde nám nevyplýva povinnosť, že musíme mať špeciálnu prokuratúru, avšak otázkou je, že keď bola rušená, akým spôsobom a ako následne boli napríklad tie kauzy prerozdelené.
Vláda má současné jednání s komisí pouze za technické. Brusel už ale zřejmě přímo pohrozil zmrazením eurofondů. V důsledku by tak mohlo jít v přepočtu i o víc než 100 miliard korun. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
Složitý a často nepochopený život lidí s autismem přibližují nové projekty. Třeba Diakonie teď spustila kampaň s názvem Skrytý život skuteční lidé, která ukazuje, jak vnímají svět. Zároveň upozorňuje na nedostatek komunitních služeb.
No ne, ty si neslíkaj.
Davidovi poruchu autistického spektra diagnostikovali ve 2 letech. V tu dobu v Ochočově zjistili, že čekají druhé dítě. Těžká forma autismu se nakonec prokázala i u dcery Terezy.
Halo, halo, vysílá Tereska.
Denní události i kritické momenty rodina sdílí na sociálních sítích. Tím se snaží přiblížit veřejnosti téma autismu.
Sladkého něco bude?
Davidek se bojí, že Tereska spustí jako křik, spustí nějaký záchvat, takže my jsme teď v situaci, že abychom jako mohli normálně být doma a dělat normální věci, potřebujeme každý den 2 asistenty.
Dovedete si představit, že byste na to byli úplně sami?
Ne, bychom asi byli někde v nějaké léčebně.
To bych jako opravdu, jako já bych tady už visela.
Když je dobrá škola, jsou dobří asistenti, tak ten stav těch dětí se vždycky zlepšuje.
Pomáhá jim Nautis nebo Diakonie. Ta už rok provozuje ojedinělý domov pro lidi s autismem. Část z nich přešla do domácího prostředí z psychiatrické léčebny.
Nemají tady žádný pevný režim o tom, kdy musí jíst, kde se mají oblíknout. A čím víc jim vyjdete vstříc, tak v tu chvíli oni se chovají vlastně co nejvíc přirozeně.
Momentálně tady žije 8 klientů s poruchou autistického spektra. Pražský magistrát ale eviduje 150 dalších žádostí.
Většina klientů nemluví, i proto konkrétní a reálné příběhy stvárnili herci.
Jsem na urgentním příjmu. Proč mě tak drží? Proč je tu tolik světla? Chci se kouknout na pohádku.
Vnímají ten svět jiným způsobem než my. Může pro ně být ten náš svět úplně cizí.
Změny nálad, potíže s bydlením, sebepoškozování nebo odvaha rodičů se prolínají v záznamech i na fotografiích. Ty jsou k vidění ve Skautském institutu od června v Senátu. Lea Srovcová, Česká televize.
Velký spor v malé obci. Kvůli hazardu. Kasína mají vyrůst ve středočeské obci Chrášťany u Prahy. Rozhodnutí radnice ale popudilo část místních. Nelíbí se jim mimo jiné to, že se obec domluvila s provozovateli kasín bez toho, aby věc nejdřív probrala s občany. Napravit to chce starosta právě dnes. Živě teď míříme na jednání zastupitelstva, které se kvůli velkému zájmu přesunulo do místního sportovního centra. A je tam Kristina Kolovrátková. Kristino, co zatím zaznělo?
Panuje tady poměrně napjatá atmosféra. Vyslechnout si slova starosty, ale také provozovatelů budoucích plánovaných kasin si přišlo více než 100, ale i 150 lidí podle toho odhadu, který mám. Ti jsou velice rozhořčení, cítí se podvedení, že nedostali dostatek informací právě o plánovaném záměru. Zatím se ta debata nese v klidnější atmosféře. Nicméně slyšíme výkřiky, výsměch směrem k starostovi, ale i k vedení radnice. Ostatně bouřlivou debatu tady zažili místní už před 2 týdny.
V demokratických obcích se dělá referendum.
Referendum, my ho musíme akceptovat a budeme ho akceptovat.
Vy jsme se dostali do tak strašného průseru a vy kopete za druhou stranu.
Nevoblujeme kasíno, my voblujeme ten svůj postup.
A
postup je kasíno!
Tady je kasíno! Takže jestli obhajujete tenhle ten postup, tak opravdu, pane starosto, probejte, ale jděte všichni do
p***. Obec přijde tímhle tvárem o 20 milionů a příjemná je zůstá. A je spousta lidí, kteří můžou mít úplně opačný názor.
Starosta nám přiznal, že zejména podcenili komunikaci s občany, že jim nedali dostatek informací. Část obyvatel Chrášťan se obává zejména vyšší kriminality, většího nepořádku v okolí plánovaných kasin, ale také rizika vzniku závislostí. Ta kasina totiž mají stát sice na okraji obce, nicméně stále v těsné blízkosti bytové zástavby. Vedení obce, které mimochodem už odsouhlasilo a také stvrdilo právě dohodu o spolupráci s provozovateli plánovaných kasin, tak to argumentuje zejména přínosem, významným finančním přínosem do obecního rozpočtu, tak aby obec si mohla dovolit investice, na které v současnosti nemá peníze. No a zaznělo tady také to, že kdyby obec odstoupila, tak by hrozil i soudní spor.
Dohoda za zády, podpásový úder i neetické jednání. Tak mluví o záměru vybudovat dvě kasína v obci někteří její obyvatelé.
Víme, že tohle nijak dobře neovlivní Chrašťany a bude lákat jenom lidi na okraji společnosti.
S manželem čekají první dítě. Kasíno jim má vyrůst hned za bytem. Bojí se toho, že jednou by si syn nebo dcera chtěla hazard vyzkoušet. To učitelka Tereza Vydržilová kasína jednoznačně neodmítá. Do obce podle ní přinesou peníze, třeba na rekonstrukci nedaleké silnice.
Já se s tím smířit dokážu, ale samozřejmě jisté obavy tady jsou, aby tady nevznikaly nějaké spory, třeba když někdo prohraje, tak aby si nešel vybít vztek v okolí.
Kasíno má vyrůst na místě současné restaurace.
Přímo, co tady vidíte až dozadu, bude prostě jedno velký kasíno, všechno oplocený a oni nám teda milostivě udělali tady tu silnici. To je super.
Starosta rozhodnutí hájí. Obci dohoda přinese 20 milionů korun plus dalšího 500 000 ročně po dobu 10 let.
Jsme to vzali jako příležitost pro to získat do obce peníze pro její rozvoj. Máme rozjetých spoustu dalších projektů, které chceme realizovat a díky tomu, že jsme se pustili do přístavby nové školy, dostali jsme se do takové situace, kdyby jsme ten rozvoj museli nějakým způsobem zpomalit.
Starosta odmítá, že by se kvůli hazardu v obci nutně zhoršila bezpečnost. Podle něj to dokazují dobré zkušenosti z jiných obcí, kde kasína povolili. Třeba v nedalekých Tuchoměřicích, ale nedávno místní v referendu rozhodli, že hazard v obci nechtějí. Právě tyto odmítnuté společnosti teď uspěly v Chrášťanech.
Řešíme tenhle ten problém, který lidi pořád vnímají, že je. A já osobně musím říct, že opravdu za poslední 2 roky ta bezpečnost kolem kasín je tak tvrdá. Neevidujeme nic, co by se spojovalo s nějakým narrativem, který by negativně měl dopad na občany České republiky.
Právě na obce na okraji Prahy se teď provozovatelé kasín častěji zaměřují. Hlavní město totiž provoz automatů zakázalo. Vyhlášku teď ale prověřuje ministerstvo vnitra. Odpůrci si stěžovali, že je diskriminační. Vedení magistrátu si za zpřísněním stojí a tak věc zřejmě půjde k ústavnímu soudu.
Redakce a Kristýna Kolovrátková, Česká televize.
Podmínky provozování hazardních her v Česku upravuje zákon o hazardních hrách. V roce 2017 nahradil zákon o loterijních a jiných hrách. Ministerstvo financí tak získalo právo nařídit blokaci webových stránek s nepovolenými sázkovými hrami. Na podzim roku 2020 byl spuštěn rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Jsou tam zapsáni například lidé, kteří pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ti, kterým hazardní hry zakázal soud, nebo ti, kteří o zápis sami požádali. V loni začlenilo ministerstvo financí novelu zákona o hazardních hrách do konsolidačního balíčku. Úprava má současnou regulaci ještě zpřísnit. Stát si od ní také slibuje lepší ochranu účastníků hazardních her nebo nárůst zisku daně z hazardu. Obce mohou zakázat nebo omezit tuto činnost na svém území pomocí obecně závazné vyhlášky. Takto hazard reguluje v Česku zhruba 500 obcí a přibližně 300 z nich pak provoz herních automatů zcela zakázalo. Některé samosprávy se ale rozhodly znovu k hazardu vrátit. Důvodem mohl být v minulosti přísun peněz do rozpočtu. Ty se ale podle Svazu měst a obcí kvůli novým pravidlům výrazně snížily. Vláda v příštím roce počítá s přesunutím části výnosu z daně z hazardu od obcí do státního rozpočtu.
Centrum Českého Krumlova pod ochranou UNESCO. Město bylo jedno z prvních, které hazard na svém území zakázalo. Před 4 lety ale vedení města jedno kasíno povolilo. Je v historickém domě na náměstí.
Má svá pozitiva, svoji klientelu, která k nám přijíždí a ta nespůsobuje žádné problémy, naopak přináší nějakou prosperitu do města.
Jsou to peníze, které sice městu přijdou, zdají se být relativně vysoké, ale mají třeba zvýšený pohyb turistů ve svém městě, že musí udělat lepší kamerový systém, že mnohdy musí zabezpečit určitá dopravní opatření, anebo ty peníze pak dávají třeba na eliminaci sociopatologických jevů.
Ty byly důvodem, proč před 12 lety začalo utlumovat hazard město Klatovy na Plzeňsku. I tam byly provozovny hlavně v centru města.
Jedna z heren se nacházela například v tomto podchodu, hned vedle historické budovy radnice z 16. století.
Pak jsme také měli zpracovanou analýzu, že na to, aby město dostalo 1 korunu z hazardu, tak musí ti návštěvníci tam utratit, řekněme, 7x více.
Podle starosty byl okolo heren nepořádek, hluk i podnapilí lidé. A poslední hrací automaty skončily letos i v Aši na Chebsku.
Tady hodně posedáme na těch schodech. Jo, tady byla v Patonu, vím, že taky byly tady.
Herny zrušili zastupitelé už před 2 roky. Dopad se ale projevoval postupně, jak jim končily licence. Krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
K tomuto tématu je to všechno. Události ale pokračují. Za malou chvíli třeba reportáží o tom, jak pokračují opravy pařížské katedrály Notre Dame 5 let po ničivém požáru.
Výběrem poroty začal vůbec první proces, ve kterém je americký ex-prezident souzen za trestný čin. Donald Trump v New Yorku čelí obvinění, že falšoval finanční záznamy, aby zakryl platbu pornoherečce. Republikánský favorit letošních prezidentských voleb se úvodního jednání účastnil osobně. Poměr i veškerá obvinění zásadně odmítá. Lékový ústav slíbil, že bude prověřovat stížnosti lékáren na nespravedlivé přerozdělování léku distributorovi. To kritizují hlavně majitelé menších provozoven. Stovky lékárníků proto podepsali petici za zavedení povinnosti distributorů jim přípravky dodávat. Rezort ale změnu zákona dnes odmítl s tím, že stačí vymáhání současných předpisů.
Měsíčně si tento lék na bolest vyzvedne zhruba 60 tisíc pacientů. Teď ho ale budou schánět složitě. Přípravek je ve výpadku a nejde objednat. Nahradit ho ale lékaři mohou.
Jde o to, aby lékaři tento léčivý přípravek nepředepisovali, protože v lékárně není možno udělat záměnu a pacient by se musel vrátit k lékaři.
Někdy ale lékárna přípravek nemá i přesto, že na trhu je. Třeba jako v případě tohoto medikamentu na cukrovku.
Dám si ji objednat, odešlo nákupní košík, ale oni mi tu objednávku nevykryjou.
Je tady napsáno, že ten výrobek není...
Ano, to znamená pro mě není k dispozici, protože mám plný limit. Teď, kdyby mě přišel pacient... Že si jde pro Forxigu, tak já mu ji nemůžu ani objednat na zítra, protože než se dopíšu výrobci, psal jsem jim minulý čtvrtek, ještě nemám odpověď.
Takové situace tady řeší několikrát týdně. Limity nastavují výrobci podle obvyklého počtu vydaných balení. Omezení tak dopadá hlavně na menší provozovny.
Jsme ve zdravotnictví, nejsme v tržním prostředí, jsme v prostředí, kdy každý by měl tu péči dostat všude stejnou.
Víc než 400 lékárníků proto podepsali petici za zavedení takzvaného chráněného distribučního kanálu. Ten by podle nich znamenal pro distributory povinnost léky dodat. Proti se ale postavilo ministerstvo i komora.
Ten kanál byl už v zákoně a nijakým způsobem to nezabránilo výpadkům léků na podzim loňského roku a ani tomu, že ty léky se stejně nedostaly do těch malých lékáren.
Pokud budeme skutečně postupovat tak, že bylo by stíháno neodůvodněné odmítání objednávek lékáren, pak skutečně by ty léky měly být zajištěny pro všechny lékárny.
Kontroly by měl provádět Státní ústav pro kontrolu léčiv na žádost jednotlivých lékáren. Klára Ješinová a Johana Šulcová, Česká televize.
Statistiku obětí na silnicích teď zvyšují chodci, cyklisté a řidiči motorek. Kvůli nepozornosti nebo přecenění svých schopností při nehodách letos zahynulo 5 cyklistů, 10 motorkářů, 18 chodců a 48 řidičů aut.
A právě proto asociace autoškol zavádí do praxe nové metody výuky. Smysl vidí ve virtuální realitě.
Historie ve virtuální realitě. První republika a jízda ve voze Škoda. Laurin a Klement. Po silnicích ale ani tehdy nejezdila jen auta.
Cyklisté kolem nás neprojedou náhodou.
Ta ohleduplnost mezi řidičem motorového vozidla a cyklistou je potřeba budovat už od pradávna.
I k tomu teď chce asociace autoškol nově využít mobilní virtuální trenažer.
My tady dokážeme podsunout tomu uchazeči jev, který třeba složitě nasimulujeme v reálném silničním provozu.
Odbočte vpravo.
Jedeme ve městě, míříme do obytné zóny.
Pokračujte rovně.
A tak to bylo velmi těsný. Vidíte, může se stát, někdo začne couvat a vy nezareagujete včas.
Druhá situace, jízda podél vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty.
Odbočte vpravo.
A tak teď jste způsobil nehodu.
Toho cyklistu jsem vůbec neviděl.
Mm-hmm. To se stává, protože vy ho máte v zrcátku, je skrytý mrtvým úhlu a vy se musíte hodně kolem sebe rozlížet, abyste si ho mohl všimnout.
A viděl jsem i tu vibraci.
Tu vibraci, ano. To je ono, aby vy jste měl veškerou tu zpětnou vazbu z toho řízení.
Systém umí vyhodnotit i agresivitu.
Umíme sledovat emoce, i ty brejle vlastně umějí trackovat, kam vy se koukáte, takže i na základě třeba nějaké roztěkanosti pohledu my jsme schopni analyzovat, co ten člověk vevnitř prožívá.
Zjišťujeme, že spousta řidičů si ta rizika neuvědomuje. My ta typizovaná rizika tady představujeme všem uchazečům a můžou si je reálně vyzkoušet a věříme, že je zlepšíme, budou lepšími řidiči.
Rizikové situace na trenažeru si budou moct vyzkoušet nejen žáci v autoškolách, ale i řidiči, a to třeba na akcích integrovaného záchranného systému. Zájem mají i střední školy. Richard Samko, Česká televize.
Na Žižkově náměstí v Táboře začala rozsáhlá oprava historické kašny z 16. století. Od posledních prací uplynulo 28 let. Restaurátoři ošetří i sochu rytíře, která stojí uprostřed. Město chce také obnovit vnitřní osvětlení. Práce potrvají minimálně do června.
Čím se to bude nahrazovat?
Minerálním tmelem a někde, kde už jsou ty místa jako opravdu velký a vyžilý, tak tam přijdou jako kamenné doplňky. Kopie z 90. let, takže jako je relativně nová a na tom v podstatě moc práce není. To bylo spíš jenom o tom čištění a zpevnění materiálu.
Policie zadržela 2 cizince, které podezírá z vyloupení nejméně 25 domů v Česku. Jsou ve vazbě. Krást měli i v dalších zemích. Podle detektivů do Česka přijeli vždy na pár dní. Zmapovali chování obyvatel vytipovaného domu a ten pak zpravidla přes den vykradli. Část lidí z Břeclavska dál protestuje proti vzniku chráněné krajinné oblasti Soutok. Někteří se obávají stíženého přístupu k vodním zdrojům, ať už k údržbě stávajících, anebo hledání nových. Ochránci přírody namítají, že větší péče o území naopak povede k ještě kvalitnější vodě.
Lužním lesům na Břeclavsku se přezdívá Moravská Amazonie. Druhově bohatý život by tu měla nově uchovávat chráněná krajinná oblast. Někteří místní jsou proti.
Mě tam spadá 330 hektarů. Jsou to převážně orné půdy, kde není
vlastně předmět ochrany žádný, což jsem nepochopil, proč ho tam dávají.
Podnikateli taky vadí, že do oblasti by spadaly i podzemní vodní zdroje, například úpravna Kančí Obora, která zásobuje Břeclav.
Jak víme, že budeme mít tolik vody, jak máme dneska za 5 let? Co když to celé budeme muset překopávat a v případě, že bude CHKO, tak to bude na roky řízení.
Námitku proti záměru vyhlásit CHKO podali i břeclavské vodárny.
Potřebujeme provádět opravy, údržbu a pokud dojde k havárii, tak tento stav řešit okamžitě.
Když jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, tak se uděluje výjimka.
Chráněná krajinná oblast Soutok by téměř navázala na tu Pálavskou. I tam mají břeclavští vodohospodáři infrastrukturu.
Například tady stojíme kousíček od vodního zdroje Klentnice, který je v Národní přírodní rezervaci, je součástí první zóny odstupňované ochrany přírody a obhospodařování tohoto zdroje, údržba, veškeré opravy jsou zcela bez problémů.
Snaha o větší ochranu území trvá už od 70. let. K vyhlášení CHKO málem došlo před 12 lety. Ministerstvo životního prostředí ale tenkrát od záměru upustilo kvůli odporu místních a samospráv. Současná vláda se v programovém prohlášení zavázala k vyhlášení národního parku. Vhodnějším řešením se podle rezortu životního prostředí stala právě chráněná krajinná oblast. Kateřina Švédová, Česká televize Břeclavsko.
Miliardy za ropu do Ruska. Proč jde z Česka více peněz Putinově diktatuře než Ukrajině? Místo pomoci je nekonečné dohadování s úřady, co prožívají rodiny s autistickými dětmi. Jak dopadl příběh seniorky, kterou se podvodníci pokusili připravit o střechu nad hlavou?
Reportéři ČT ve 21.25 na jedničce.
V gruzínském parlamentu se poprali poslanci při projednávání sporného návrhu zákona o zahraničním vlivu. Opoziční zákonodárce udeřil pěstí předsedu parlamentní frakce vládní strany. Do následné potyčky se pak zapojili i další poslanci. Na pěsti mezi nimi přitom došlo už při loňském projednávání stejného zákona. Přesně před 5 lety začala hořet pařížská katedrála Notre Dame. Hasiči ničivý požár zlikvidovali až po 12 hodinách. V celonárodní sbírce se na obnovu katedrály vybrali miliony eur. Rekonstrukce sice výrazně pokročila, ale do začátku olympiády se jí nepodaří dokončit.
Záběry, které šokovaly celý svět. Nebylo vůbec jisté, jestli ničivý požár katedrála přežije. 5 let poté je už Notre Dame téměř v původním stavu. Včetně věžičky, která byla postavena, úplně nová. Lešení kolem ní už pomalu mizí.
Pětileté období od devastujícího požáru přes zahájení rekonstrukce, hledání stromu na krovy, opravu vitráží až po dokončovací práce na střeše samotného chrámu. To vše ukazuje výstava instalovaná před samotnou katedrálou.
Z některých fotografií je zřejmé, jak těžké bylo odstranit následky požáru a jak obtížný úkol čekal řemeslníky poté.
Nemáme nic podobného
vlastně na celém světě.
Vyšetřování zatím neprokázalo, že by byl požár založen úmyslně. Ani odborníci se úplně neschodnou v tom, co bylo jeho příčinou.
Můžeme zkusit nové analýzy s pomocí nových technik. Věda se neustále vyvíjí a nový výzkum může přinést nové elementy.
Prezident Macron původně prohlašoval, že se chrám podaří otevřít ještě před zahájením letních olympijských her. To se však nestane. První bohoslužba tu proběhne až 8. prosince, možná za účasti papeže. Z Paříže Jan Šmíd, Česká televize.
V pražském Rudolfinu právě vrcholí letošní koncertní sezóna Collegia 1704. Orchestr hraje hudbu barokních mistrů, kteří zhudebnili příběhy o Polyfémovi, jednookém Kyklopovi ze starořeckých bájí. Do sálu se teď díváme živě. Postavu Poseidonova syna stvárňuje italský basista Luigi De Donato. Pod taktovkou uměleckého šéfa orchestru Václava Luxe zní v tuto chvíli skladby Georga Friedricha Händla. Dál sledujeme návštěvu premiéra Fialy ve Spojených státech. Teď se díváme živě na hotel, odkud už za chvíli zamíří do Bílého domu na schůzku s prezidentem Bidenem. Všechny klíčové momenty přinese speciální vysílání, které na ČT24 začíná hned po 8. A zítra čekají studenty přijímací zkoušky na 6 a 8 letá gymnázia. Jaký je o ně zájem? Téma pro zítřejší události. Takové byly dnešní události, díky, že jste je sledovali. Teď už sport a v něm i jedna smutná zpráva. Zemřela olympijská vítězka Olga Fikotová-Konoliová. Více řekne Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. V 91 letech zemřela dáma s úžasným nejen sportovním životem. Olga Fikotová-Konoliová vybojovala zlato na hrách v Melbourne v roce 1956. Pak se provdala za amerického kladiváře Connollyho a už jako Američanka se zúčastnila dalších 4 olympijských her. Vše podstatné za chvíli v Brankách.